Dobar dan vam želim, na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Dva vojnika KFOR-a ranjena vatrenim oružjem na barikadi u Jagljenici. Potvrđeno više desetina demonstranata. Hašim Tači prethodno izjavio da je spreman da razgovara sa Srbima na severu. Preminuo Ante Marković, 19 mrtvih u samoubilačkom napadu na zatvor u blizini Bagdada. U Egiptu prvi put izbori posle svrgavanja Hosnija Mubaraka. U Srbiji danas do 11 stepeni, sutra sunčano i toplije. U narednih pola sata poslušajte još kako će građani pamtiti Antu Markovića.
Poslednje dobro vreme u ovoj državi, mislim, pokušaj stvari. Dobro vreme, obzirom da ima gomilu neprijatelja i s jedne i s druge strane.
Vreme Ante Marković, kupili smo novu Toyota.
Bilo je dosta dobro, za razliku od sada.
Rome, čije su barikade izgoreli u subotu, danas smo zatekli na zgarištu. Tri dana posle sumnjaju da su požar podmetnuli fudbalski huligani.
Ništa, uzimamo ovo što nam je ostalo da bi imali da preživimo, da jedemo. Sve nam izgorelo. Je videla jedna žena koja ne smije ništa da kaže. Ona ih je videla, njih troje su bili, nosili su fantomke.
Rekli su da će da se palo jedno civilsko naselje i evo.
Prenosimo i dobitnica Evropske nagrade za književnost, beogradska autorka Jelena Lengart, kaže da je patnja i samoća najveći tabu modernog društva, čiji je imperativ.
Da budete u top formi, da budete srećni, da budete pozitivni, ambiciozni i stalno raspoloženi. I jedino što je istinski tabu, to je da priznate da nemate ambiciju, da ne želite da napredujete. Čini mi se da je to najveći tabu savremenog društva, najveća zabrana.
U popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 28. novembar sledi pregled vesti. Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Portparol KFOR-a Frank Martin potvrdio je da su dva vojnika ranjena jutros u Zubinom potoku prilikom uklanjanja barikada koje su lokalni Srbi podigli u selu Jagnjenica. Po njegovim rečima, vojnici su ranjeni kada su Srbi pucali iz malokalibarskog oružja. Također je dodao da su pripadnici ove misije upotrebili gumene metke, suzavac i biberni sprej. Ovo su snimci sa lica mesta. Upravnik Doma zdravlja u Zubinom potoku Borivoje Jakšić rekao je da je u sukobima sa KFOR-om povređeno između 30 i 50 građana, ali da niko nije životno ugrožen. Jakšić navodi da su povrede nanete gumenim mecima, suzavcem i šok bombama. Kako javlja naš reporter, u Jagnjenicu i dalje pristižu građani, dok ih vojnici KFOR-a megafonom pozivaju da se raziđu. Kosovski premijer Hašim Tači izjavio je da vlada na čijem je čelu nije u sukobu sa Srbima na severu i da je spreman da se sretne i razgovara sa njima. Moje zalaganje je da svi uživaju podjednaka prava. Naglašavam da je Kosovo kuća svih onih koji žele u njoj da žive, svih Albanaca, Srba, Roma i drugih građana, rekao je Tači u intervju u Tanjugu i naglasio da vlada Kosova nije u sukobu sa građanima na severu. U 88. godini života preminuo je Ante Marković, nekadašnji predsjednik Saveznog izvršnog veća SFRJ. Ostaće upamćen kao posljednji premijer Jugoslavije, najzaslužniji za skok standarda, kakav u novijoj istoriji ovih prostora nije zabeležen.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na vesti iz sveta. Najmanje 19 osoba je poginulo, a 22 je ranjeno u jutrošnjem samoubilačkom napadu na jedan zatvor nedaleko od Bagdada. Automobil bomba eksplodirao ispred glavnog ulaza u zatvor. Među poginulima je 10 policajaca, a ostali su civili. Prvi izbori nakon svrgavanja Hosnija Mubaraka održavaju se u Egiptu. Birališta su otvorena jutros, od kada su, kako prenose agencije, na biračkim mestima uspostavljeni dugački redovi. Na desetine stotine hiljada ljudi okupilo se u Damasku protestujući zbog odluke Arapske lige da režimu sirijskog predsjednika Bašara al-Asada nametne sankcije. Na trgu Saba Bahrat u centru grada demonstranti su pevajući patriotske pesme nosili ogromne sirijske zastave i portrete predsjednika Asada. Istovremeno, generalni sekretar Arapske lige Nabil al-Arabi poručio je da povlačenje odluke o sankcijama neće biti.
Ovo je definitivno odluka sve dok se ne zaustavi nasilje. U narednom periodu poslaćemo delegaciju koja će utvrđivati da li je nasilje zaustavljeno, da li su zatvorenici oslobođeni i da li su vojne snage povučene iz sirijskih gradova.
Rusija će preispitati odnos sa NATO-om u vezi sa drugim strateškim pitanjima ukoliko taj vojni savez nema odgovor na pitanje protivraketne odbrane, izjavio je ambasador Rusije u NATO-u Dmitrij Rogozin. Još nekoliko vesti iz zemlje. Ministar prosvete i nauke Žarko Obradović izjavio je da će jubilarne nagrade za prosvetne radnike biti isplaćene, da je u Beogradu isplata danas, a da su i druge lokalne samouprave počele da ih isplaćuju. Dodao je da razume štrajk koji Unija prosvetnih radnika Srbije upravo zbog neisplaćenih nagrada najavljuje. Po podacima ministarstva, od 1815 škola u Srbiji delimično štrajkuje 78, dok je u 18 potpuno obustavljena nastava. Zamenica direktorke kancelarije UNICEF-a u Srbiji Leslie Miller izjavila je da 67% dece u zemlji starosti od 2 do 14 godina doživi neki oblik nasilnog disciplinovanja u porodici. Ona je pozvala da se omogući zaštita osnovnih prava deteta i fizičkih i psihičkih.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I u ovom trenutku idemo odmah na sever Kosova. Sukobi koji su jutro počeli na barikadi u mestu Jagnjenica kod Zubinog potoka zapravo i u ovom trenutku traju. Na telefonskoj vezi je moja koleginica Jasmina Šćekić. Jasmina?
Pa Miloš, ono što se je pouzdano od ovog trenutka zna jeste da je u sukobima vojnika Kejfora i građana na barikadi kod Jagnjenice, da su povređena dva vojnika Kejfora, ali i dvojica građana. Do sukoba je došlo pošto su nemački i austrijski pripadnici Kejfora jutros nešto iza 9 sati uklonili barikadu na putu Kosovska Mitrovica Zubin potok. Portparol Kejfora Frank Martin rekao je da su dva vojnika ranjena, dok je jutros preko razglasa u Jagnjenici ovde na severu Kosova iz Kejfora poručeno da su Srbi pucajući iz vatrenog oružja pogodili njihovog komandira u desnu ruku. Međutim, Srbi negiraju da su koristili vatreno oružje. Kejfor je također jutro s oklopnim transporterom izgurao kamione i autobus kojem je bio blokiran put, a zatim je postavio bodljikavu žicu umjesto barikade. Srbi su nedaleko od stare barikade, nešto iza 11 sati, postavili novu. I u ovom trenutku, Miloše, veliki broj građana okupio se na putu, a masovno pristižu i meštani iz Zečana i Ibarskog Kolašina. Inače, upravnik Doma zdravlja u Zubinom potoku Borivoje Jakšić rekao da je u sukobima sa Kejforom povređeno između 30 i 50 građana i da niko nije životno ugrožen. Također, direktor zdravstvenog centra ovde u Severnoj Mitrovici, Milan Jakovljević, kaže da su u taj centar do ovog trenutka stigle 3 osobe.
Jasmina, jutro su se oglasile i sirene u Zubinom potoku, što je praktično znak, poziv građanima da izađu na barikade. Taj poziv još niko do ovog trenutka nije opozvao?
A do ovog trenutka nije.
To praktično znači da se građani dalje pozivaju da idu na barikade, uprkos rizicima.
I dalje u velikom broju pristižu i ne znam što saznajemo da je i nekoliko autobusa odavde iz Severne Mitrovice, da se nekoliko autobusa zapravo iz Severne Mitrovice uputilo ka Jagnjenici na severu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Delegacija zajednica srpskih opština Kosova ovlastila je tim od 30 advokata koji bi trebalo, kako navode, da preduzmu zakonske korake protiv šefa pregovaračkog tima Srbije u dijalogu sa Prištinom Borislavom Stefanovićem. Na čelu tima je advokat Goran Petronijević, koji nam je potvrdio da je dobio punomoćje koje mu omogućava da podnese sva pravna sredstva.
Što se tiče samog gospodina Borislava Stefanovića, postoji više segmenata njegovog rada u kojima postoje elementi krivičnog dela. Elementi krivičnih dela postoje uglavnom kod kršenja Ustava Republike Srbije, jer se u određenim radnjama stiču elementi krivičnog dela narušavanja nepovredivosti granica iz člana 307. Pored toga postoje još neka krivična dela o kojima sada nećemo govoriti, ona će biti objašnjena i obrazložena u krivičnoj prijavi koja će ovih dana upravo uslediti.
Gospodine Petroniviću, i vi i ja i svi znamo da Borislav Stefanović ne radi sam od sebe. On radi po određenim nalozima, on radi shodno određenim odlukama Skupštine i Vlade. Zašto se ograničavate, ako su se već odlučili na krivične prijave, zašto se ograničavaju samo na njega?
Vidite, gospodine, on je onaj koji je eksponiran. Za nas je on onaj koji proizvodi te radnje, odnosno vrši te radnje iz kojih proizilaze elementi ovog krivičnog dela koje smo mi konstatovali i pronašli da postoje. Da li je njemu neko davao nalog ili ne, mi za sada nismo mogli da pronađemo, niti nas je iko do sada uverio da je on imao bilo čije pismeno punomoće, bilo vlade, bilo predsjednika države, bilo koga drugog koji bi eventualno mogao u kasnijoj fazi i sam da bude predmet krivične prijave.
Rekao nam je advokat Goran Petronijević. Ishod situacije na severu Kosova je teško predvideti, kaže za naš radio Vladimir Pavićević sa Fakulteta političkih nauka, jer postoji niz naznaka da se na kosovske Srbe deluje institucionalno i vaninstitucionalno.
Taj mehanizmi borbe koji se tamo koriste su također vaninstitucionalni. Kada imamo tu mrežu nedefinisanih vaninstitucionalnih mehanizama upravljanja nekim problemom, onda prosto nemate neku mogućnost jasnog predviđanja šta će da se desi. Ja se samo nadam da će ishod i tog jednog sukoba, da ga tako nazovemo, zapravo da znači jedan korak približavanju mogućeg rešenja pitanja Kosova i naravno pitanja severa Kosova, kako to više ne bi moglo da bude kočnica u procesu evropske integracije Srbije.
Za nameru Srba sa severa Kosova da krivično gone šefa pregovaračkog tima Borislava Stefanovića zbog dogovora postignutih u Briselu, profesor Pavićević kaže da je čist promašaj budući da je Stefanović činovnik vlade koji u dijalogu sa Prištinom ne zastupa svoj stav.
Nego je on poslan da u ime vlade Srbije pregovara oko nekih pitanja, što znači da ukoliko postoji neko nezadovoljstvo među ljudima koji prate taj tok pregovora i hoće da svoje nezadovoljstvo izraze nekom vrstom protesta, onda taj proces treba da bude usmeren ka vladi Srbije, čiji je gospodin Stefanović činovnik i u čije ime on u ovom slučaju nastupa. Ja mislim da je ovo samo možda jedan pokušaj manipulacije jednim pitanjem oko uloge čovjeka koji je sada šef pregovaračkog tima vlade Srbije i da je u substantivnom smislu čisti promašaj.
Naveo je Vladimir Pavićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dan nakon svog 87. rođendana preminuo je posljednji premijer Socijalističke federativne republike Jugoslavije Ante Marković. Slušamo koleginicu Ines Šaškor.
Reformator i pragmatik, tvorac konvertibilnog dinara, ponudio je svojedobno mirnu ekonomsku i političku tranziciju. Predsjednik Saveznog izvršnog vijeća postao je 1989. godine u doba hiperinflacije, prezaduženosti i ogromne nelikvidnosti. Zemlja je bila na rubu raspada. Antibirokratska revolucija, predvođena Slobodanom Miloševićem, već je bila pokorila polovicu zemlje i počela zveckati oružjem. Ostali su tražili vlastite puteve. Politička vodstva mahom nedorasla, posvađena, uplašena. Markovićev SIB postao je zadnje uporište Jugoslavije koja je imala smisla. Imao je ideju i program kako zajedno izaći iz krize. Pa makar se na kraju i razišli, ali bez rata. Stabilizacijski program donio je brze i u tim uvjetima spektakularne rezultate. Konvertibilnost dinara, prepolovljeni vanjski dug, srezanu javnu potrošnju. Inflacija je smanjena preko noći. Donesen je i plan brze privatizacije društvenih poduzeća koji se temeljio na radničkom i menadžerskom dioničarstvu. Govorio je o novom socijalizmu, ali ono što je bio njegov program bila je tržišna privreda, politički pluralizam i mješovito vlasništvo. Današnja globalna svjetska kriza ukazuje i da je pobjednički kapitalizam mogao i trebao drugačije pristupiti razvoju nakon kraha Berlinskog zida. Marković je u kratkom roku uspio mobilizirati reformske snage širom zemlje. Istodobno zanemario je narasle objektivne političke i društvene proturječnosti, a osobito potmulu snagu nacionalizma. Prisjećam se dugih razgovora s njim iz toga vremena. Nije naprosto mogao prihvatiti da će naši ljudi na kraju 20. stoljeća umjesto razvoja i napretka izabrati plemenske vođe i politike koje izravno vode u rat.
Veliki broj građana, kako pokazuje naša anketa, doživljava je Anto Markovića kao posljednju nadu u predvečerje građanskog rata.
Posljednje dobro vrijeme u ovoj državi, mislim, pokušaju stvari. Dobro vrijeme, obzirom da ima gomilu neprijatelja i s jedne i s druge strane, tako da kapiram da je jedini lik koji mogu nešto da uradi u ono doba, ali naravno nije mu se dalo, u stvari nisu mu dali.
Pa znate što, svi kažu da je bolje, ja tad nešto, zdravstvo nikad nije bilo dobro. To govori moja penzija koju sada imam, znači nikad mi nije bilo nešto sjajno, ali možda je tada bilo bolje nego posle i Tako da, eto, to bi ja mogla da kažem.
Vreme, Ante Marković, kupili smo novu Toyota.
Pa ne bi znao šta da vam kaže, jer politiku ne pratim.
A vreme u kom je Ante Marković bio premijer, verovatno pamtite?
Pa pamtim to vreme, svakako, davno beše to.
I kako vam je izgledalo to vreme?
Pa šarenoliko.
Zbog čega?
Pa i zbog dinara i zbog ostalih deviza. Toliko.
Ko je umro?
Ante Marković, posljednji premijer bivše Jugoslavije.
Ko je to beš?
Marka 1-7, sećate se, 90. godina, početno 90.
Ne, nažalost.
Bilo je dosta dobro, za razliku od sad. E sad kako će dalje biti, vidjet ću.
Da se mnogo lepše živio, zaista.
Od predstavnika vlasti Srbije povodom smrti Ante Markovića oglasio se potpredsednik vlade za evropske integracije Božidar Đelić, koji je izrazio duboku žalost i uputio porodici izraze saučešća. Ante Marković je očigledno biti jedan od zaista retkih političara sa ovih prostora koji će kod građana bivše Jugoslavije uglavnom buditi lepe uspomene. U našem jutarnjem programu za Srbiju takvom ocenom se složila istoričarka Ljubinka Trgovčević.
Prva impresija kada se pomene Ante Marković bio je taj osmeh i tu veselost koju on nosio sa sobom. Dakle, gde god se pojavio, bila je reč o razdraganom čoveku koji je bio pun optimizma i koji je širio oko sebe. Ono što je na političkoj sferi bilo interesantno za njega, to je da je također taj optimizam koji je imao kao deo svog karaktera, da je pokušao i da prenese i na kompletnu jugoslovensku scenu. Nažalost, on se pojavio jako kasno da bi mogao već narasle i nabujale nacionalističke tokove da suzbije.
Da li je on zaista bio jedini mogući spas od katastrofe koja je usledila? Da?
Apsolutno, apsolutno. On je oličavao to vreme i sve one naše sećanja kao privatne ličnosti na dobro vreme su u stvari upravo sećanje na doba Ante Markovića. To je neko dobro vreme posle koga je nastala ta kataklizma.
Rekla nam je istoričarka Ljubinka Trgovčević.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Dva vojnika KFOR-a ranjena vatrenim oružjem na barikadi u Jagnjenici, povređeno više desetina demonstranata. Hašim Tači prethodno izjavio da je spreman da razgovara sa Srbima na severu. Preminuo Ante Marković, 19 mrtvih u samoubilačkom napadu na zatvor u blizini Bagdada. U Egiptu prvi izbori posle svrgavanja Mubaraka. Vestima dana dodajemo još u Srbiji danas do 11 stepeni, sutra sunčano i toplije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Oko 120 Roma, čije su barikade u Beogradskoj Zvečanskoj ulici izgorele u požaru, i dalje je privremeno smešteno u prostorijama mesne zajednice Stevan Filipović. Predstavnici romskih porodica danas će imati sastanak sa zvaničnicima opštine Savski Venac, koji će pokušati da im nađu novi smeštaj. Uzrok požara koji se dogodio u subotu oko ponoći, kada je do temelja izgorelo 12 stambenih objekata, još nije poznat, ali Romi sumnjaju da su ga možda izazvali fudbalski navijači. Neki od ljudi koji su ostali bez krova nad glavom danas smo zatekli na zgarištu, gde uplakani pokušavaju da pokupe izgorelo pokućstvo.
Momci, šta radite, momci?
Vidi, spadimo zemlju i mora da bacimo, da uzimamo lim, da predamo, da imamo, da jedemo.
Pa ništa, uzimamo ovo što nam je ostalo iz naše kuće, da bi imali da preživimo, da jedemo. Sve nam izgorelo.
A šta se desilo?
Ne znam, svi kažu da su bacani kokteli. Od navijača mi je videla jedna žena koja ne smije ništa da kaže, plaši se. Ona ih je videla, njih troje su bili, nosili su fantomke. I...
rekli su da će da se palu jedno civilsko naselje i evo.
Ja sam bio kod komšinice, sedeo, igrali smo karte, zezali se. Kako sam otvorio vrata od hodnika, došao sam do pola hodnika, samo izjedno buknulo nešto. Buklo, bop! Ja pogledam i vratim se unutra i počnem da vrištim. Požar, upali smo se. De, ova deca se uplašila, isto nisam mogli da izađemo odatle. Onda sam uzeo nogama, šutirao prozor i otvorim prozor. Da je struja, ne verujemo. To niko ne veruje da je struja, zato što je taj požar je goreo, a struju smo imali.
Znači, to je sve bila vatra. I onda sam ja izašla napolje sa malo deto 3 godine. Sam izašla ja i dete gol. Sve sam ostavila. To sam najviše gledala da ostanu moja deca živa.
Kako vam je sad?
Pa kako bi mi bilo na ovo sve, ne znam. Ne mogu da kažem kako mi.
Pa ovde kuća, šta, ovde nam sve
Ovo što smo imali, eto, to što smo imali. Sve što smo imali,
10 godina, kako tako.
Izgubio sam veš mašinu, televizor, šporet električni, kuća cela, znači...
Koliko ste živjeli ovdje?
30 godine. Od 83. godine sam bio ovdje u ovim barakama, kaki su da su, ali bile su, imali smo svoje, imali smo naše. Ostalo mi je samo goli život, imam svoju porodicu, srce.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prvi post Mubarakovi izbori u Egiptu protiču u rastućoj frustraciji i vojnim upravljanjem zemljom, što prati smrtonosno nasilje. U dugim redovima pred biračkim mestima Egipćani danas čekaju da svoj glas daju novim parlamentarnim predstavnicima. Priredila Sabina Čabaravdić.
Biće ovo prvi veliki test egipatske tranzicije. Novi parlament biće zadužen za postavljanje komisije za izradu novog ustava koji mora biti gotov do predsjedničkih izbora u junu iduće godine. Razočarani vojnom vladavinom Egipćani su pokrenuli proteste koji su prošlog vikenda odnijeli 40 života. Vođa vladajućeg vojnog vijeća Hussein Tantavi naglašava kako sve političke opcije trebaju biti zastupljene u novom parlamentu. Obraćam se svima koji imaju pravo glasa i molim ih da izađu na izbore jer želimo uravnoteženi parlament. Hurija Ibrahim al-Savah, birač iz Kaira, kaže kako vidi jasnu razliku između današnjeg glasanja i prethodnih egipatskih izbora. Na ove izbore dolaze svi i to bez prisile. Vidite i sami, tu su još od 7 sati jutros. Ranije su na birališta izlazili samo oni koji su imali izbornu kartu i za koje se pouzdano znalo da će glasati za Mubarakovu partiju. I Magdi vidi veliku razliku između ovih i bivših izbora. Ja sam ovdje jer osjećam da moj glas ima vrijednost. Prije to nije bio slučaj. Iz tih razloga želim nešto učiniti za svoju zemlju, da mogu sebi reći učinila sam nešto za napredak demokratije. Jedan od mladih ljudi koji su demonstrirali u Aleksandriji, Ahmed Talat, kaže kako će namjerno svoj glasački listić poništiti u znak protesta protiv vladavine vojnog vijeća u Egiptu. Ja lično neću učestvovati na izborima. Bojkotom spašavam svoje dostojanstvo. Volio bih da mi se i drugi pridruže. Otići ću na biračko mjesto i na papiriću napisati dolje vojna vladavina i staviti ga u glasačku kutiju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovljeno suđenje Ili Jurišiću, optuženom za učešće u napadu na kolonu Jugoslovenske narodne armije u Tuzli 92. godine, nastavljeno je danas pred odeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu. Pratila ga je koleginica Iva Martinović, koja je u ovom trenutku u našem studiju. Ilija Jurišić je dakle i danas došao na suđenje.
Jeste, Ilija Jurišić je došao na suđenje, pratio je svedočenja Meše Bajrića, nekadašnjeg čelnika stanice javne sigurnosti u Tuzli, i Envera Delibegovića, jednog od komandanata teritorijalne odbrane, koji su iz razloga lične bezbednosti svedočili video linkom iz prostorija suda Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Sa njima se suočio komandant snaga JNA koje su bile stacionirane u tuzlanskoj kasarni Husinska buna Mile Dubajić. Kao i prilikom prethodnog suđenja pred apelacionim sudom, iznale su različite tvrdnje o tome kako je došlo do izlaska kolone iz kasarne te pucnjave u kojoj je poginuo 51 vojnik. Dubajić je tvrdio, kao i onda, da je sa Bajrićem dogovorio napuštanje kasarne te da mu je on garantovao da kolonu može da izvede i da će biti bezbedni. Bajrić, međutim, pozivajući da se i on i Dubajić podvrgnu detektoru laži, navodi da nikakvog dogovora nije bilo i da nije znao da će vojska tog 15. maja krenuti iz kasarne. Prvo što on i Ilija Jurišić su tog dana u centru sigurnosti čuli jeste komandire policija sa terena koji su navodili da iz posljednja dva vozila se puca prema policajcima. Iste informacije primaju i od drugih komandira, a potom i preko TV prenosa vide pucnjevu pometnju. Bajrić je rekao da je komandirima preko Jurišića rekao da na vatru odgovore vatrom. Ilija Jurišić samo je preneo njegovu odluku i na nju nije ni na koji način mogao uticati, rekao je Bajrić. I Enver Delibegović iz teritorijalne odbrane, koji je tog dana bio u koloniji JNA, kaže da se sa Jurišićem tog dana uopšte nije čuo. Oba svedoka demantovalo su i tvrdnje Dubajića da su tuzlanski snajperisti tog dana bili raspoređeni po krovovima zgrada, kao i da škole i sudovi nisu radili. Bajrić je još rekao da su vojnici vojnici JNA kasarnu napustili ranije, da su u tim danima u njoj boravili srpski dobrovoljci i, kako je naveo, partijska vojska. Ono što je činjenica, što primećuje i Jurišićev advokat Đorđe Dozet, jeste da na današnjem suđenju je više bilo reči o tome kako je do samog ovog događaja došlo, a najmanje se govorilo o odgovornosti Ilije Jurišića.
Svaki je zauzeo svoju poziciju i ne pomjera se ni levo ni desno. Problem koji mi imamo, odbrana u današnjem saslušanju, je što se inkriminacije koje se stavljaju ili Juriš na teret su obuhvatale možda 5 ili 10% sve ukupnog saslušanja. Sve ostalo je bila priča o događaju u kome moj branjenik nije učestvovao. Stvar historije, da li će to jednog dana, valjda će se saznati sve što je tamo bilo, ali je činjenica da niti jedan, ni drugi, ni treći nisu pričali o Iliji Jurišiću.
Dodam još samo da će suđenje biti nastavljeno 27. februara, zbog čega Ilija Jurišić, koji je prošle godine pušten iz pritvora u Beogradu da se brani sa slobode, još uvek ostaje u Srbiji.
Opštini u ovoj temi slušajte u našem regionalnom programu od 18 sati.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
Književnici iz Srbije Jeleni Lengold danas se uručuje Evropska nagrada za književnost koju dodeljuje Evropska unija. Nagradu je dobila za knjigu pripovedaka Vašarski mađioničar. Evropska nagrada osnovana je 2009. kao podrška predstavljanju, prevođenju i objavljivanju savremene evropske književnosti. Među 10 nagrađenih autora iz različitih evropskih država ove godine i crnogorski književnik Andrej Nikolaidis. U razgovoru sa Branko Mihajlović Lengold najpre govori o tome kakve su šanse da dobitnik Evropske nagrade bude preveden na neke od evropskih jezika.
Da, ova nagrada pruža mogućnost, ali ne daje nikakva obećanja da će knjige biti prevedene. Sad vidjet ćemo šta će od toga biti, imat ćemo i neke sastanke sa agentima i to je nešto što će se vidjeti u budućnosti. Ne zna se to znači.
U izboru za Evropsku nagradu za književnost učestvuje 36 zemalja, 27 članica Evropske unije plus nekoliko izvan, među kojima su države našeg regiona. Vi ste u Evropsko društvo stigli pre nego što je stigla Srbija. Pa lepo bi bilo da i Srbija krene za vama 9. decembra.
Za mene je Srbija u Evropi sve ovo vreme i ja se i osjećam kao građanin Evrope i nikad nisam ni prestala tako da se osjećam.
Za vaše pripovetke, pa i za nagrađenog vašarskog mađioničara, kažu da prevazilaze sve taboe, da govorite otvoreno i strasno, da su takve teme retke u savremenoj srpskoj književnosti. Vi analizirate patnju kao najveći stereotip modernog društva.
Jednom sam negde napisala da je zapravo govorenje o patnji ili o samoći najveći tabu, zato što je, čini mi se, neki imperativ savremenog društva da budete u top formi, da budete srećni, da budete pozitivni, ambiciozni i stalno raspoloženi. I jedino što je istinski tabu, to je da priznate da ne želite to, da nemate ambiciju, da ne želite da napredujete ili tako nešto. Čini mi se da je to najveći tabu savremenog društva, najveća zabrana.
Vi ste objavljivali redovno tekstove u sarajevskim sveskama u kojima se prikazuje stvaralaštvo u regionu. Koliko je za vas region područje kojima se obraćate i kao autor i koliko pratite književnost u susednim zemljama?
Trudim se da pratim zaista koliko je god moguće, a sveske su jedan sjajan časopis koji pomaže da ostanemo povezani i da čitamo jedni druge, da pratimo šta rade pisci u državama bivše Jugoslavije. I meni je samo i smešno i čudno kad kažem to bivša Jugoslavija, jer su to sve za mene pisci koji su pisci sa kojima sam odrasla ili sa kojima živim i sa kojima govorim istim jezikom, tako da je neobično važno da zadržimo i to tržište i da čitamo jedni druge i da ostajemo povezani, jer sve ove druge stvari koje nas razdvajaju, to je nešto što apsolutno ne ide u prilog umetnosti, zbog čega umetnost može samo da izgubi, tako da moramo ostati povezani bez obzira na sve.
Sa Jelenom Lengold razgovarala Branka Mihajlović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I još jednom najvažnije informacije. Dva vojnika KFOR-a ranjena vatrenim oružjem na barikadi u Jagnjenici. Povređeno više desetina demonstranata. Hašim Tači prethodno izjavio da je spreman da razgovara sa Srbima na severu. Preminuo Ante Marković, 19 mrtvih u samoubilačkom napadu na zatvor u blizini Bagdada. U Egiptu prvi izbori posle svrgavanja Hosnija Mubaraka.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Beogradu trenutno 10 stepeni, sutra još toplije i sunčano. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 28. novembar. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijatno.